Российское государство не имеет к этому никакого отношения. Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством. Посмотрим на это еще раз повнимательнее, но отношения к этому не имеем.
Так, я знаю, що у багатьох з вас лише поява цієї істоти, так само, як і в мене, викликає блювотний рефлекс. Але в цьому випадку його слова показові. Сказані вони були у відповідь на запитання французького журналіста за 2 тижні до повномасштабного вторгнення в Україну 7 лютого 2022 року на прес-конференції в Кремлі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Однак ці слова не про Україну, а про африканську Малі. Країну, ситуація в якій в останні тижні стала гарячою темою для обговорення. Кілька місяців тому Федір у клятих питаннях робив великий випуск щодо присутності росіян в Африці. Але з огляду на останні події, сьогодні спробуємо пояснити, що собою уявляє Малі, хто в ній керує, яким чином там опинились росіяни та чому наразі активно вигрібають разом з місцевою хунтою. Доброго дня, з вами «Кляті питання» і це епізод про Малі. Перш за все, трохи історії і географії. Малі – країна, що знаходиться у Західній Африці і є однією з найбільших на континенті. Її площа складає понад 1,2 мільйона квадратних кілометрів, що більше, ніж у 2 рази, наприклад, за Україну. Малі – одна з тих країн, про які у світі згадують не так часто. Але коли вже їх згадують, то зазвичай у контексті чергового військового перевороту або наступу ісламістів. Коротше, один із найнестабільніших вузлів планети. І якщо дивитись з погляду століть, ну це не зовсім справедливо. Адже Малі – одна з історично найвеличніших земель Африки. Саме тут колись існувала легендарна імперія Малі, тут стояв середньовічний інтелектуальний центр Тімбукту та проходили золоті караванні шляхи Сахари. Якщо сильно не заглиблюватись і розповісти коротко, то у 13-14 століттях існувала ця імперія Малі, яка по своїй суті була супердержавою Африки того часу. А її правитель Манса Муса став легендою, як, ймовірно, найбагатша людина в історії людства. Під час паломництва до Мекки він настільки щедро роздавав золото, що спричинив інфляцію в Єгипті. Загалом багатство правителя пояснювалося тим, що його імперія фактично контролювала всю транссахарську торгівлю, золотоносні райони, караванні вузли та найбільш розвинені міста тогочасної Західної Африки. Серед них, зокрема, і університетський, і богословський центр ісламського світу, вищезгаданий Тімбукту. І так, нагадую, що поки що йдеться про середні віки. Однак кожній імперії колись приходить кінець, і після 15 століття імперія Малі занепала, регіон роздробився, а уже в 19 столітті сюди прийшли колоністи. Так, тут ми повертаємось на самий початок і розуміємо, чому французького журналіста цікавило саме малійське питання. Франція створила сучасне Малі як адміністративну одиницю, хоч і називали його раніше французьким Суданом. Як саме колонізатори своїми діями наробили купу проблем, непогано розказано в тому самому епізоді «Клятих» про Африку. Лінк залишимо в описі, якщо хтось не бачив. Однак тут окреслимо ключове. Малі – це величезна територія, яка фактично складається з 3 різних світів. На півночі – Сахара, безмежна пустеля, кам'янисте плато, кочові маршрути туарегів, мізерний контроль центральної влади. В центрі – Сахель, напівпустеля, де стикаються скотарі землероби. Тут водночас процвітають бандитизм, контрабанда і релігійний радикалізм. На півдні ж – долина Нігеру. Саме тут зосереджена більшість населення, сільське господарство, адміністрація і столиця. Власне, саме ця річка є головною артерією країни, без якої Малі було б майже непридатним для життя. Вздовж Нігеру концентрується політична влада, економіка і транспорт. Так от, кордони Малі, визначені французькими колоністами, не збігалися з етнічними, економічними і цивілізаційними межами. Париж просто накреслив кордони на карті, приєднав кочову північ, включив осілий південь, створивши штучну столицю в Бамако і збудував державу, яка не мала внутрішньої органічної цементації. Направду, це класична африканська проблема, але в Малі вона особливо гостра. Ще одна складова, що має ключове значення для розуміння проблеми – населення. У Малі живе майже 25 мільйонів людей. Однак малійці – це радше політичне поняття, бо в країні мешкає не одна нація, а ціла мозаїка народів. Найбільшими групами в Малі є бамбара – ядро державної бюрократії армії, Фульбе, Сонгаї, Догон, Сенуфо, Сонінке, Туареги і арабські громади півночі. Якщо щось не так з наголосами, вибачайте. Але їх всіх варто згадати. Бо між півднем і північчю немає природної національної єдності. Південь – осілий, аграрний, більш державницький. Північ – кочовий, племінний, історично інтегрований у сахарські торгові маршрути, а не в столицю Бамако. Туареги, що живуть на півночі, взагалі десятиліттями не вважають себе повноцінною частиною Малі і раз за разом прагнуть відокремлення. Але до цього питання ми ще повернемось. У 1960 році, під час параду незалежностей, Малі отримала свій суверенітет. Причому тут не сталося чогось, що виділяло б її від інших африканських країн. Типовий постколоніальний сценарій – однопартійний соціалізм, армійські заколоти, диктатури, економічний занепад. Рух пішов у 1990-х роках. Країна наче пішла до демократії, і здавалося, що Малі – одна з найбільш перспективних демократій Західної Африки. Але, на жаль, це враження було хібним. Корупція процвітала, радикальні ісламістські угрупування активно підіймали голову, армія була слабкою, північ продовжував жити окремо, а держава фінансово не включалась в життя провінції. І ось весь цей набір шорсткостей вибухнув у 2012 році. Каталізатором цього вибуху стало падіння режиму Муамара Каддафі в Лівії. Тисячі туарегів, які були активно залучені в лівійське протистояння, повернулись в Сахель. І повернулись не з порожніми руками. Вони привезли з собою важку зброю, бойовий досвід і сепаратистські амбіції. Тоді туареги підняли повстання на півночі і проголосили Республіку Азават. Однак повстання швидко провалилося, бо туарегів відтіснили ісламістські угрупування, які по суті своїй перетворили сепаратизм на джихадську експансію. Третій основний гравець, малійська армія, виявилась геть безпорадною. У Бамако стався переворот, а країна фактично розпалася. Щоб хоч якось стабілізувати ситуацію, у 2013 році Франція розпочала операцію «Серваль». Французи швидко вибили джихадистів з великих міст півночі. Світ, який явно був не зацікавлений у черговому хаосі в африканській країні, аплодував. Начебто Малі врятовано. Насправді ж не так сталося, як гадалося. Бойовики не були знищені, а просто розчинилися в пустелі. Настала стадія партизанської війни. Розгорілись міжетнічні конфлікти та бої на релігійному ґрунті. За операцією «Сервіль» прийшла інша операція – «Бархан», до якої вже були залучені місії ООН та різноманітні міжнародні донори. Однак майже десятиліття так званих стабілізаційних заходів результатів не дало. В лобових зіткненнях французька армія, яка переважно діяла силами іноземного легіону, спокійно поралась з джихадистами. Але в партизанській війні залишалась безсилою і поступово виходила з Малі. До речі, Франція саме цим відрізняється від СРСР і США, які ніяк не могли зрозуміти, що робити з Афганістаном і загрузли там на десятиліття вперед. Відсутні змоги вирішити ситуацію впливали на політичне життя в столиці. У 2020 році малійська армія повалила президента, а у 2021 році військові здійснили ще один, вже внутрішній переворот, і повністю взяли владу. На чолі став полковник Асімі Гойта. Далі все відбувалось, на жаль, прогнозовано, як для всіх диктатур. Вибори постійно відкладались, опозиція придушується, політичні партії фактично маргіналізовані. У 2025 році хунта ще більше законсервувала владу, продовживши перехідний період на роки вперед. І тут ми доходимо до питання, яке ми заклали в шапку цього подкасту. Як же в Малі зайшла Росія? Малійська влада для допомоги в, так би мовити, стабілізації ситуації запросила російських найманців. Сумно відомий в Україні ПВК «Вагнер». Місцева хунта продавала це населенню як повернення суверенітету і кінець французького неоколоніалізму. Цю ж лінію активно підтримувала і розганяла російська пропаганда. Але попри заявлені так звані гуманістичні цілі, інтерес Росії до цієї країни доволі приземлений. І криється він перш за все в тому, що Малі – третя держава Африки за видобутком золота. Також тут є багато рідкісно-земельних копалин, про які в останні роки не говорить хіба що геть лінивий. Частина населення Малі справді сприймала Росію як альтернативу Заходу. У суспільних дискусіях домінувала теза «Франція 10 років не змогла нас врятувати, тож хай це спробує зробити Росія». Це було добре видно і в африканських онлайн-обговореннях. Там до сих пір часто звучить не стільки проросійський ентузіазм, скільки глибока втома від старих західних рецептів. Однак на практиці це мало чим відрізнялося від дій росіян в тій же Центральноафриканській республіці, про що ми розповідали в попередньому подкасті про Африку. Розбої, вбивства, грабежі, гвалтування жінок – все це слідувало разом з російською армією. В результаті безпекова ситуація особливо не покращилась. Росіяни отримали доступ до ресурсів, армія посилила репресії, кількість жертв серед цивільних зросла. А вже після невдалого мятежа Пригожина Путін вирішив особливо не соромитись і припинив говорити, що їх там нет. Вагнер замінили на російський африканський корпус, який є офіційною воєнізованою структурою Міністерства оборони РФ. 2025 року розслідувачі і дипломатичні джерела говорили західним ЗМІ, що до Малі були прикинуті нові бронемашини, артилерія, транспортні колони та додатково 2-2,5 тисячі російських бійців. Основні сили росіян в Малі були зосереджені на аеродромах та військових об'єктах, у центральних районах і базах у Кідалі на півночі країни, поблизу Тесіта та столиці Бамуко. Але, як показав час, африканський корпус, схоже, зі своєю задачею не впорався. І в останні тижні зазнав у Малі досить відчутної поразки. Каталізатором ескалації в останні місяці став неочікуваний для малійської хунти союз тих самих кочових туарегів із, здавалося б, геть неблизькими для них ісламістськими угруповуваннями. Ісламістських радикальних груп багато. Основний з них – Джейнім, який прикладається як угрупування перемоги ісламу і мусульман, що є фактично франшизою Аль-Каїди, та Ісламська держава в Великій Сахарі. яка, в принципі, з назви зрозуміла, що в свою чергу є підрозділом ІДІЛ. Тож, попри те, що цей союз бореться в тому числі з росіянами, назвати когось із них хорошими хлопцями було б дуже великим прибільшенням. З огляду на позиціонування, ситуація в Малі максимально нагадує розстановку сил у Сирії, що склалася на 2025 рік. Грубо кажучи, замініть в цьому рівнянні туарегів на курдів і зрозумієте, чому аналогія з Сирією очевидна. І от кілька тижнів тому оця вся димна суміш туарегів і джихадистів почала скоординований наступ на урядові війська та частини російського африканського корпусу. Першою ціллю стало важливе для туарегів місто на півночі Малі, яке називається Кідаль. Його ви могли чути у 2024 році, коли воно проскакувало в нашому інформаційному просторі. Тоді ті ж такі туареги розгромили вагнерівську колону техніки і взяли навіть деяких росіян у полон. До речі, туареги тоді пропонували передати полонених українцям, але то був більше, напевно, тролінг, ніж конкретика. Нинішній наступ, схоже, став несподіваним і для хунти, і для росіян. Адже вони досить швидко евакуйовувались з бази в Кідалі. Та ж сама участь їх спіткала в кінці квітня з базою поблизу міста Тесіт. За даними BBC та France24, відступ супроводжувався значними втратами техніки. По всьому світу розлетілись кадри збитого російського гелікоптера. Однак, як стверджують повстанці, цей гелікоптер був не один, купа була розбита якоїсь техніки та живої сили. Російська пропаганда, як зазвичай, активно почала розганяти, що наступ здійснюється під чутким керівництвом західних спецслужб та навіть українських інструкторів. Але таке ми вже чули, і це більше схоже на типові відмазки. Важко визнавати, що втікаєш ледь не від чоловіків в капцях. Звісно, це теж трохи перебільшення, але саме таким чином часто артикулюється самими російськими пропагандистами. Спочатку росіяни активно розповідали, що наступ відбивається, авіація працює, спецура працює, а потім раптом заявили про відхід на більш вигідні позиції, в бік столиці Малі. І десь ми вже це бачили, правда? Паралельно з цим ісламісти з туарегами через підрив вантажівки вбили міністра оборони Малі Садіо Камару. Це непростий персонаж. Його якраз називають головною сполучною ланкою між багатьма африканськими урядами з російськими найманцями. Серед жертв у військовій верхівці Малі Франс Прес також згадує начальника генштаба генерала Діара. Чому ця історія нагадує Сирію? Власне, попри локальні сутички, повстанці намагаються не вступати в активне широке протистояння з росіянами, а радше їх витискають з їхніх же баз. Свідченням переговорів з росіянами та дозволів покинути місця дислокації є багато кадрів на відео, де росіяни спокійно кидають свої бази. Таким чином, повстанці залишають простір для подальших перемовин з російськими найманцями. За розрізненою інформацією, наразі сили туарегів та ісламістів вже штурмують столицю Малі – Бамако. І якщо вже продовжувати аналогію з Сирією, ситуація настільки динамічна, що будь-якої миті можемо отримати інформацію про падіння хунти. Головним коротким висновком гарячих подій в Малі для України, і як не дивно для самої Росії, є те, що стає все більш очевидним, що якби Кремль не розв'язав криваву війну проти нашої країни, то міг би зберегти як професійну армію, так і вплив в таких країнах, як Сирія чи Малі. Але це вже їхній головняк. Нас радше цікавить, щоб ця нечисть отримувала поразки всюди, де тільки можна. З вами був Євген Будрацький. Не забувайте підтримувати грошима і всім, чим можете, Сили оборони України. Ставте лайк до цього відео, якщо воно вам сподобалось. Можливо, навіть ставайте спонсором цього каналу. А ми з вами побачимось і почуємось, коли постануть нові кляті питання, на які треба буде відповісти.